och Thauberga rimman. Þegar á skútu fjökk sér farfyllir út mjög af barfiskin út að færi skar, frægur stútungsbani var. Gekk á svíg við blað og bók, bölv og dýgur mæli jók, stútaði síg og struntu skók, stórmannlega í nefið tók. Lét sig ekkja aldrei par út að leggja á kaldan mar, höku skeggið háraugt bar, haldin tveggja maki var. Fyrir nýs og hákarð skók, háf og lísu veitti á krók, þegar ísan ekki tók, átti hann vísan blöndu lók. Vek ei hæti vosi frá votri fætur, einn, tvo, þrjá heima sætum ægi sá, allar nætur leks ég þá. Drakkum lokin drengja mest, dró í moki vænst og flest, í stólpa roki stóð sig best, stýrði í þóku eist og vest. Yfir svala sónar dröfn sigli ég dvalin skeið í höfn, hitta skal þó nefni einöfn, ná kvalstala bríma sjöld.